Парсы телен
үйрөнөйк.
Армысыздар парсы тілін сүйер қауым. Парсы тілін үйренейік бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгін Мұхаммед пен Рамин базарға барды. Олар бейсенбі күні жолдастарымен бірге Техранның солтүстігіндегі тауларға саяхаттау үшін лайықты аяқ киім мен спорт киімін алуға базарға келді. Олар Республика даңғылының бір бұрышындағы дүкен витринасының алдына келіп тоқтады. Бұл дүкенде спорттық жолдорбалар мен сөмкелер, сондай-ақ әр түрлі спорттық құрал-жабдықтар сатылады. Екеуі бірге дүкенге кіреді. Алдымен жаңа сөздермен танысып, кейін Мұхаммед пен Раминнің екеуі әңгімесіне назар аударайық.
Руз бехейр.
Қайырлы күн.
Бефармайид.
Мархабат.
Ма михахим.
Бізге керек.
Дота.
Екі дана.
Куле пошти.
Жолдорба.
Ан.
Анау.
Ан чанд аст?
Анау қанша тұрады?
Кодам.
Қайсысы?
Мешки.
Қара.
Ан бала.
Жоғарғысы?
Кенар.
Жанында.
Сак.
Дорба.
Сефид.
Ақ.
7000 туман.
7000 туман.
Месле ан.
Сол сияқты.
Ранг.
Түз.
Диге.
Басқа.
شما دارید؟
سیده بر ما.
او دارد.
اونده بر.
آبی.
کوگلدر.
سبز.
جاسو.
ببخشید.
کشرنگز.
قهوهی.
قونر.
9000.
9000.
کمی.
ازداب.
بزرگتر.
الکنریک.
اینجا.
اوسنده.
چند.
قنشا.
مدل.
الگه.
دیگر
بسقه
ما داریم
بزده بار
لطفاً بیارید
وطنیمن آلوب گلنگز
سمت چپ
سول جاق
پشت
آرتنده
پشت شیشه
اینکتن آرتنده
کوچک
کشه
کوچکتر
کشریک
همان
سول
من میخواهم
مغان قجید
چشم
жарайды.
Хамин ал-он.
Дәл қазір. Қазір Мұхаммед пен Рамин дүкенге енді. Әңгімелеріне назар аударайық.
Салам аға, руз бехейр.
Сәлеметсіз бе, мырза, қайырлы күн.
Руз бехейр, бефармайид.
Қайырлы күн, мархабат.
Ма дота куле пошти ми хохим. Ан куле пошти чанд аст?
Бізге екі жолдорба қажет. Ана жолдорба қанша?
Кодам куле пошти?
Қай жолдорба?
آن کوله پشتی مشکی بالا کنار ساک سفید
آناو قراتوسته جوغاره اخدوربانون جانندا
بله بله آن کوله پشتی 7000 تومان است
یه یه او جلدربا 7000 تومان
مثل آن رنگ دیگه هم دارید
سول سیاختی باسقه توستوسی بار ما
بله آن کوله پشتی 3 رنگ دارد مشکی، آبی، سبز.
ایه، اول جلدربانның үш түсі бар. Қара, көгілдір, және жасыл.
ببخشید، این کوله پشتی قهوه‌ای چند است؟
кешіріңіз، мына қоңыр түсті жолдорба қанша؟
آن 9000 تومان است. کمی بزرگتر است. اینجا چند مدل دیگر هم داریم.
اول 9 تومان тұрады. Аздап үлкен. Мұнда басқа түрлері де бар.
Лотфан, ан куле пошти ра биаварид. Самте чап, пошт шише.
Ана жолдорбаны алып бересиз бе? Сол жақта, айнектің артында.
Бефармайид. Аз ин модел кучектер хам дарим.
Мархабат. Мынадан кишірегі де бар.
Пас ман хамон ра михоҳам.
Мен осыны аламын.
Чаш, хамин алан.
Жарайды, қазір. Екеуаранг мені енді аудармасыз тыңдалық.
Салам آقا, روز بخیر.
روز بخیر, بفرمایید.
ما دو تا کوله پشتی میخواهیم. آن کوله پشتی چند است؟
کدام کوله پشتی؟
آن کوله پشتی مشکی. بالا کنار ساک سفید.
بله, بله. آن کوله پشتی 7000 تومان است.
مثل آن رنگ دیگه هم دارید؟
بله. آن کوله پشتی سه رنگ دارد. مشکی, آبی, سبز.
ببخشید. این کوله پشتی قهوه‌ای چند است؟
آن 9000 تومان است. کمی بزرگتر است. اینجا چند مدل دیگر هم داریم.
لطفاً آن کوله پشتی را بیاورید. سمت چپ پشت شیشه.
بفرمایید. از این مدل کوچکتر هم داریم.
پس من همان را می‌خواهم.
چشم. Амин алан.
Көріп отырғанымыздай, Мухаммад пен Рамин жолдорбаның әр түрін қарап көрді. Сатушы да оларға таңдауға көмектесті. Ақырында Мухаммад кішкентай жасыл түсті, ал Рамин үлкенірек көк түсті жолдорба сатып алып, дүкеннен шығады. Енді олар аяқ киім дүкеніне бармақ. Ары қарай не болғанын білгілеріңіз келсе, парсы тілін үйренейік бағдарламасының келесі сабағына қатысыңыздар. Сау-саламатта болыңыздар.